Вітаю прихильників пригожого письменства. До вашої уваги черговий випуск «Дому літератора». При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла. І на початку коротко про теми сьогоднішньої передачі. Восьмий год запар у Білорусі проходять Дні шведської культури, у межах яких щолета під редакцією Валентина Акудовича вийшов зборник «Сучасне шведське оповідання». Сьогодні він гостем Дому літератора. Юраш Патюпа зрецензує книгу приповісті у Юраша Нерадка «Закуття». А у рубриці «Алтари твори» ми зустрінемося з поетом з Городні Юрком Голубом, у якого недавно вийшов поетичний зборник у перекладі на польську мову. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Восьмы год запар у Беларусі праходзяць Дні шведскай культуры, у праграме якіх ладзяцца і літаратурныя сустрэчы пісьменнікаў дзвюх краінаў. Летась з беларускага боку ў днях удзельнічаў знаны філёзаф і эсэіст Валентина Кудовіч, а сёлета пад яго рэдакцыяй упершыню па-беларуску выйшаў зборнік «Сучаснае шведскае апавяданне». З Валентинам Акудовічам пагутарыла Валентина Аксак.
Спадар Акудович, што вы ведалі пра шведскую літаратуру да гэтых сустрэч і да працы над кніжкай «Сучаснае шведскае апавяданне»?
Як прафесійнаму літаратару, мне трохі сорамна ў гэтым прызнавацца, але маё веданне шведскай літаратуры не шмат чым рознілася ад таго, што ведае кожны гуманітарый. Гэта перадусім Август Стрінберг, Астрид Лінгрэд ды Інгмар Берман. Але не як вялікі рэжысёр, а як вельмі таленавіты празаік. Калісьці я выпадкова прачытаў у яго нешта на кшталт біяграфічнай аповесці, і ўражанне пра той тэкст застаецца са мной па сёння. Да гэтай стандартнай трыяды я бадай магу яшчэ дадаць Вільгельма Муберга. Мне давялося рыхтаваць да друку урыўкі з яго раманам «Зямля здрадніков», калі я працаваў у часопісе «Крыніца». Гэта была вельмі моцная проза. Яна мне шмат чаго дадала да майго разумення. І толькі летась я трохі пазнаёміўся з сучаснай літаратурай Швецыі. Здаралася гэта падчас літаратурных вандровак па Беларусі, якія ўжо шмат год запар ладзяць шведы. Сярод шведскіх літаратараў тады мяне найбольш зацікавіла паэзія Іды Бёргель. Гэта быў зусім іншы тып вершаскладання, які мне раней не сустракаўся. Ну, вось, бадай, і ўсё.
А што змянілася ў вашых ведах, у вашым успрыманні сучаснай шведскай літаратуры пасля працы над кніжкай «Сучаснага шведскага апавядання», першай, якая выйшла па-беларуску?
Зборнік «Сучаснае шведскае апавядання» складае тэксты 12 аўтараў. Усе яны добра вядомыя ў літаратурных асяродках Швецыі, многія перакладаліся на розныя еўрапейскія мовы. Але было б залішне адважна казаць, што праз рэдактарскую працу над гэтымі тэкстамі я зразумеў, чым і кім ёсць шведскі чалавек сёння і якой ёсць шведская літаратура. Тут я маю на ўвазе штосьці галоўнае, што мы шукаем у кожным народзе, а менавіта навошта і дзеля чаго, дзеля якіх задач і мэтаў гэты народ жыве. Крыцей кажучы, і пасля гэтай працы, як не разумеў я шведаў, так і цяпер не разумею. А вось некаторыя тэндэнцыі ў шведскай літаратуры мне трохі праясніліся. Калі я не памыляюся, дык яна ці не цалкам згарнулася да фіксацыі экзістэнцыйных мітрэнгаў індывідуальна чалавека. Кожны герой тут як бы замкнуты ў персанальную кунсткамеру, таму і ўся праблематыка лакалізуецца прыватнымі драмамі. Пад коламі машыны загінула дачка ці сын, жонка сышла да другога ці памерла і да таго падобнае. Зрэшты, магчыма, такім і ёсць сёння шведскі чалавек, цалкам замкнутым на персанальны кон.
А вось жа пытанне, якое хвалюе многіх. Як выглядае сучасная беларуская літаратура ў кантэксце іншых літаратур? Дык вось жа, як выглядае сучасная беларуская проза на тле сучаснай шведскай прозы?
У плане, так бы мовіць, прафесійным, тут я маю на ўвазе найперш форму, стыль, кампазіцыйнае майстэрства і да таго падобнае, шведская літаратура не горшая і не лепшая за беларускую. Але сучасная беларуская літаратура, як мне падаецца, больш канцэптуальная, больш энергетычная, больш, калі заўгодна, энергаёмістая. У ёй яшчэ шмат анталагічнай трывогі, яе нерв напружаны, а драматургія па-біблійнаму эсхаталагічная. Герой беларускай літаратуры яшчэ ведае, што такое неба, нават калі аўтар зула власної сваволі запіхва його у приватну кунсткамеру.
Швеція уже кілька годин хвалює білоруських прихильників пригожого письменства, айчинного пригожого письменства, як країна, де уручається головна премія по літературі, тому що Білорусь кілька годин запар вилучала своїх претендентів. Однак же, поки що, це були невдалі спроби. Принаймні, вони ні до чого не приводили. Що, на вашу думку, треба зробити, каб білоруси урешті своєю літературою скорили шведських академіків?
У той літературній вандровці по Білорусі, про яку я згадував на початку нашої говорки, серед шведів був, бодай, самий відомий шведський перекладчик Андерс Будегорт. Так ось, коли його представляли незнайомцю, так як би пав жартом, але завжди казали, що це менавіта йон зробив нобелівськими лауреатами Мілоша і Шиборською. Мілося на увазі, що його шматлікі і блискучі переклади гетих авторов на шведську мову повпливали на вибор шведської академії. Не ведаю, що тут от жарта, а що от саправдності. Але покуль білоруська література широко не загучить на самих розних мовах і шведській, махчима пердусім, дотоль ми не будемо мати свого Нобеля. І гета напевно.
Валентином Акудовичем, редактором книги «Сучасное шведское оповядание», гуторила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом литератора». Летощу выдавецтве «Мастацкая литература» вышел сборник приповести у молодого прозаика Юраща Нерадка «Закутье», який можно назвать романом-трактатом, настолько незвычайный он по своей задуме. Книгу рецензуя Юращ Патюпа.
Синдром стомленості поезії, як той казав Парижам, у білоруській літературі намеркувався давно. Для мене він виразно обозначився ще у першій полові 90-х годів. Так, це неприємно констатувати, але так єсть, нікуди не денешся. Зате кожне слово прози ми сприймаємо з надією і сподівом, що і наша Нива великими мислярами уздоволь щаслива. Книгу Юрася Нерадка «Закутьте» чув, люди хвалили, я давно мівся почитати. Закуття одразу ж, коли не обнадіює, то принаймні заінтриговує нікий аж залишнє раціональний спорадкованості змісту. Не книга, а цілий парад фантазію. Паганське, біологічне, фантазія-досьє, комп'ютерне, середньовічне, космічно-релятивне, психопатичне, узростове, підліткове, фантазія підсвідомості і нарешті геронтологічне. Далі Бог, треба фантазію на такі фантазії. А замикається гетий парад списом анонсів до кожної історії. Одразу, не равнуючи, вспоминаєш і вертогрот квіатісти Сімеона Полоцького, і вінок Максима Богдановича, і продумані зборники Івана Франка, і відомо шлях 360 Олеся Розанова. Невже і в прозі з'явився концептуальний зборник «Сума», зборник «Сусвіт»? А чому і ні, як сказав би той же Нераток? До речі, і ще одна інтрига для читача. Що таке «Закуття»? Книга оповіданню? Чи роман-трактат? А коли все ж оповіданні, так чому вони у дебютовій книзі так програмно уклалися? Так і точить сумнів. Мо книга надумана, вимучена? Ні, не все тут просто. З перших сторонок переконуєшся, що Юрась Нераток мог би стати видатним бетописальником, де ще й докладним, у якого побут обертається в поезію. Бо мастацькими деталями він володає віртуозно. Мало того, Нерадку однольково добре вдаються як в'язкові, патріархальні деталі побуту, так і городські. Усюди фантастичне вривається в будьонність і ламає, перекулює звиклий парадок речаїсності. Вірус фантазії ламає коди будьонності, каб оголіть заправдний стан речу. Наново поставить питання добра і зла. Читаючи на кожному кроку, ми переконуємося, що зло частіше за все люди створюють власними руками. А дивосне нагул розлучилися бачить. А ще спокволя зауважаєш, що при всій своїй концептуальності гетая книга не писалася штучно, діля демонстрації усіх кшталту фантазії. Ні, хоча за все автор уводними ремарками, скразними героями, мотивами зв'язав разноякосне оповідання в одно архітектонічне целе. І не все з текстів ровне. Скажем, не зусім дійшла до мене соль приповісті «Юбілей». Зато і невеликий жарт-парадокс «Диверсія» шмат чого примусив вспомнить і шмат над чим задуматися. Як у фільмі «Матриця» філософію Джорджа Берклі переклали на мову комп'ютерної речаїсності. Так і тут. Ідеї гностиків про Бога Айця і Бога Створцу переніцовуються в образи комп'ютерної фантазії. І робиться ніяковата, мулка, а до усвідомлення абсурдності, недосконалості і неустойливості нашого всесвіту. Вельмі захапляе і ўражвае сранча, сярэднявечная фантазія. Можа, галоўная думка прыпавесці і не фармулюецца арытметычна, як двойчы два, як мараль байкі. Бо ў аснове сюжэту ляжыць не алегорыя, а сімбаль. Але чытачова думка адразу пачынае працаваць і не адразу спыняецца па прачытанні тэксту. І зноў задаешся пытаннем, адкуль бярэцца на свеце зло. Заўважу, сярэднявечная атмасфера тут намаляваная пераканаўча, але ў аўтара ўсё ж зашмат анахранізмаў. Занадта мадэрнізуе ён мыслёвыя катэгорыі тае пары. Клятчатка, фасетка вачэй. Ці не сучаснага падручніка біялогіі заляцелі гэтыя паняткі. Затое я ўдзячны аўтару за багатае кола герояў. Нават для псіхалогіі дрэва знайшлося тут месца. Праблема дабра і зла ставіцца яшчэ раз і ўжо на новы лад. У яе разуменні ўносіцца шмат новых нюансаў, пэўная доля рэлятывізму. Мова ў прыпавесцях Верасяні Радка даволі такі натуральная. Відаць, што аўтар успрыняў яе з народных вытокаў, з першых вуснаў. Але з іншага боку, пурыстычныя тонкасці яго не надта захапляюць. Дзе тонка, там часцяком рвецца. Застаецца толькі пашкадаваць, што ў такім жывым, нязмушаным аўтаравым маўленні прахапляюцца то там, то сям прыкрыя маскалізмы, скажам, узрыў, глотка, падвал, шаракабёдрае, ускрываць, пранікнуць, кануць, каварны, таз, сабраты. Або вось такое дзіва. Пазбавіла яе магчымасці бачыць, калі можна сказаць зусім проста, па-народнаму, асляпіла ці крыху мудрэй, засціла вочы. Затое ў яго няма навамодна безглуздых украінізму-палянізму распавядаць, замовіць, а ёсць нармальныя беларускія словы, расказваць і заказаць. Як убачу, я ж не паверу. Няўжо ёсць людзі, якія не паддаліся гэтаму далітанцкаму псеўдапурызму? О, за гэта расказаць і заказаць я гатоў дараваць і ўзрывы сабратоў. Можна яшчэ шмат разважаць над закуццем, можна выказваць свае заўвагі, а твораў без заўваг і не бывае. Гэта потым мы даруем тым, хто выбіўся ў клясак і іх заганы. Але так ці гэтак нерадкова кніга вартая да прачытання. Яна абяцае шмат роздумаў. Яшчэ раз пераглядаючы фантазіі, анонсы да іх, я задаюся пытаннем. А ці не ёсць гэтыя апавяданні анонсамі да будучых раманаў? Дай Божа, ужо цяпер можна канстатаваць прыход цікавага празаіка, а тады б мы мелі б нешта і большае.
Вы пачулі рэцэнзію Юрася Пацюпы на кнігу прыпавесцяў Юрася Нерадка «Закуцце». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з гарадзенскім паэтам Юркам Голубам. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Пятьдесят два дні у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Яго па-ранейшаму ўтрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць іспыт на атэстат у Лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. Прапанаваныя два варыянты памяшкання – палац культуры трактарнага заводу і заля міжнароднага адукацыйнага цэнтру IBB. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў сумненне ў мэтазгоднасці пераходу на адзіную валюту з Беларусю ў сувязі з няпэўнасцю дзеянняў беларускага кіраўніцтва. У Менску прайшоў з'езд аргкамітэту руху салідарнасці «Разам». Кіраўніком аргкамітэту абраны палітык і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Знад строн неменскіх, знад нёманскіх стромаў. Гэтак называецца паэтычны зборнік Юркі Голуба, які нядаўна пабачыў свет у Польшчы. Вершы беларускага паэта пераклаў на польскую мову Ян Лянчук. Мы сустрэліся з аўтарам кнігі неўзабаве пасля ягонага вяртання з-за заходняй мяжы.
Спадар Юры, я віншую вас з вашым выхадам да польскага чытача. Я ведаю, што вы нядаўна вярнуліся з Польшчы, з Беластоку, дзе адбылася прэзентацыя вашага польскага зборніка. Як яна прайшла?
Я, як прыхільнік сам паэзіі, люблю заставацца з кнігай адзін на адзін, а тут давялося перад аўдыторыяй прэзентаваць, знаёміць кнігу з некалькімі дзесяткаў чалавек, прыхільнікаў паэзіі. І я быў некую рады и устешаны назирать, як реагуя польский читач, польский слухач на то, як гучить белорусская поэзия, белорусский верш на их родной мове. Ну и мне сдалося, что довольно прихильно была принята вот этот сборник, який переклав мой сябра, польский поэт, перекладчик Ян Лянчук.
Вот існує гэткая думка, что польские и увогуле заходнеевропейские перекладчики не могут перекласти рифмованные верши и выбирают для перекладу, звычайно, только верлибры. А як отбылося у випадку с вашей книгой?
Вы, як кажуть, трапили у яблочко. Як раз так и отбылося. У гэтым сборнику з над немінських строн переважно вмещены белые верши, что еще раз подтверждает то, что перекладчики больше схильные именно до таких творов, до перекладу таких творов.
Александр Феодута у своей книге «Поэтичный оглядальник» пиша, цитую, «Юрка Голуб – человек великой культуры, не вычитанной, але засвоенной, не наумысно подкресленной, але пронизливой». Конец цитаты. Откуль у вас, вязкового хлопца, гэткая высокая и пронизливая культура?
Я, конечно, читал гэты словы, лёстки про себе, ну, про свою творчесть, и неяк, мне не, может не с руки говорить, хвалить себе, будем, скажем так, в этом накирунку, потому что в первую чергу это с нашей белорусской традиции. Кто ж может сказать, что наши люди недалекие, наши люди неэдукованные? Это было бы просто грахом так самоупевненно говорить об этом. И тому я лечу некой, себе некой часткой этой культурной мозаики белорусской. Вот что я могу сказать. Дробной, невеликой этой часткой, якая мая поэтичную форму.
А ти шмат вам, як поэту, дал филфак Белорусского державного университету, тады еще имя Ленина?
Безумовно, шмат. Особливо, коли я был студентом, учился, я неяк не надавал этому особливой уваги, а потом на отлеглости, коли стал озираться, я просто удячный, что трапил в той осяродзе университетской. Это ж был той час у 60-е годы один университет у Беларуси. Это надавало некого гонору каждому из нас, моим сябрам.
Той же Феодута пиша, «Голуб чакая признання пакорліва, не претендуючи». У сувязі з гэтым пытання, ці павінен паэт не толькі пісаць, але і жыць прыкметна? Ці ён павінен жыць сам-насам з радком, з вобразам, з метафарай?
Тут я павінен сказаць, это хто, што і як любіць. Таму што ёсць прыклады, якія сама выключаюць адзін другого. Ёсць такія аўтары, якія, ну, паэты, як у нашым выпадку, якія стаяць на супрацьлеглых, калі не пазіцыях, то не займаюць такое становішча, што адзін любіць, каб яго слухала шматлікая аўдыторыя, а іншы сапраўды можа і пакорліва неяк думае, што яго чытаюць недзе ціхама, і ён гэтым задаволены, яму гэта досыць. Я памятаю маладосці, нам усім, той жа Евгеній Яніщыц, Алесю Разанову, Мар'яну Дуксу, Рыгору Сімашкевічу, хацелася выступаць хлебам не кармі перад вялікай аўдыторыяй часта, і мы гэта рабілі, ездзілі па рэспубліцы. Ну, а што тычыцца мяне, з гадамі гэта неяк, так сказаць, калі не прытармазілася, то такой вялізнай неабходнасці я для сябе не бачу і сапраўды думаю, што і не трэба, значыць, сілком неяк рабіць гэтай аўдыторыі для аўтараў, а хацелася б верыць у тое, што сапраўдныя прыхільнікі паэзіі не прапусцяць твой зборнік.
Вось вы згадалі імя Рыгора Сімашкевіча, а мне успомніўся Анатоль Вялюгін, таксама ж ваша старэйшы сябра. Сёння іх імёны не гучаць, іх кнігі не перавыдаюцца, на жаль. Скажыце, як вы лічыце, чым паэт можа прыцягнуць да сябе ўвагу, акрамя сваёй творчасці?
Я лічу, што для паэта асноўным складнікам з'яўляецца яго паэзія, яго творы, і дадаць нешта больш грунтоўнае да гэтага цяжкавата.
У нацыянальнай бібліятэцы я нядаўна атрымаў у руках паэтычныя зборнікі пачатку 20-га стагоддзя, 20-х гадоў пераважна, якія праляжалі 80 гадоў непрачытанымі, нават не разрэзанымі. А лічыцца, што ў 20-е гады быў усплёск цікавасці да паэзіі. А калі, на вашу думку, была сапраўды найбольшая цікавасць да вершаў?
Найбольшая цікавасць была гэта ў часы маёй маладосці.
Гэта 60-е гады?
Сапраўды. Ну, зноў такі, калі браць пад увагу досвяды крытычны і там і гістарычны, то мы ж ведаем, што які усплёск быў у 20-е гады.
Як вы лічыце, ці будзе ў беларускай паэзіі масавы чытач, ці яна стане аб'ектам увагі пераважна інтэлектуалаў, як гэта ёсць скрозь у Еўропе на захад ад нас.
Я ў адно толькі веру, што паэзія неўміручая, тым ліку і беларуская, гэта яна даказала на працягу вякоў, будзем глядзець праўдзе ў вочы, але ж ўсё-такі хай гэта не прагучыць як некі такі песімістычны нюанс. Я і раней не думаў і цяпер прытрымліваюся той жа думкі, што паэзія не можа ахапіць цалкам на 100% усіх нашых суайчыннікаў. Можа тое, што неяк кола прыхільнікаў паэзіі можа некім чынам і павузее, гэтага не трэба баяцца, што такое можа адбыцца, я дапускаю.
Дзякуй за вашы адказы. Я нагадаю, што сёння госць Дому літаратара паэт з горадні Юрка Голуб. А зараз прагучаць яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Пра жывучасць. Далей небяспечна плыць, знямоглага плынь зграбае, змрочнымі морый спліт, каровы жуюць гербарый. Распрывіста ходзіць сказ, губляе развагу слова, задыханы, як вадалаз, паветра аловак ловіць. Разрахавалі лік, веліч звялі на дробы, выключна з бутэлькі лык, для вісуса ўжо непробны. Паўсвету збянтэжыў хлус, хвалько дамагаўся, цалкам адкроены пушчы кус, бадай што адной запалкай. Няўжо над палеткам знік, з валошкай жаўрук не ў змове, пачварна азызлы зык, дзялянку гародзіць мове, крыпаты, як жарабец, век атрасае мыла, ні ў жолабе, ні ў журбе, брыда нас аднак не змыла. Паэт. Каб прышчапіць сябе як след, у садзе слова не спакусы, дык ён каракскаўся ў сусвет, уласным цешыцца прымусам. Жадаў наперадзе спазнаць захмар'я зябкую валоку, ахвярна, строга, дапазна стаяла зорка перад вокам. Ён пазбягаў з гайнёй сустрэч і прызначаў з гаямі стрэчы, бо ведаў, дурню не пярэч, разумным можаш запярэчыць. Не чуў апошнія трубы, што абвясціла позні почат, старонкі жарсці і журбы над ім, як воблакі шапочуць. Панарама з гродзенскага замчышча. Глянь, стажары пыляць, лёс з тутэйшым звязалі, дзе баторавы пляц піцаваны вазамі. Тут пяялі, пілі, перашкодзіла, бітвы, нёман побач, як плыт, шлюбны ложак нябыту, замак сцяты замком, акалела жалеза, каб пазбавіць ікон, хеўра з лесвіцай лезла. Ці ва ўжытку цяпер у адвечныя дзверы, адчыняў жылібер, ды і раней жылібера, расхінаў небас хіл, створы брамы на розхрыст, век уласны капыл, пёр на вострыя вёрсты. На балючай разьбе не трымаюцца гайкі, хто ад роднага збег, згодны гакаць і гаўкаць. Падхапіў цыферблат, залатыя нажніцы, сама там акурат, дзе схіляюцца ніцма. Вунь з былога тэатр, залучае гастролям, там зашыўся на спрат з клункам роляў гісторык. Фантасмагорыя Татраў. Стажок, здалёк, пажоўк, яму нябёсы трафілі, пагладжвала стажок маланак каліграфія. Распаліся радкі, дзе крэсліў шывы водсвет на дробныя драбкі ў вокнах ваяводства. На Татрах снегу шчыт замкнуў вясну і вусны, і свішча, як спрашчы, вяршынь скрасная вусціш. Грыміць цясніна драм, нібы курочаць скрыню, з яе дастаўся там студэнцкі плашт з карыну. Зваротная. Дзе ластаўкі ўпрытык, агучаныя дротам, стукоча стык у стык, назад няма звароту. Не бачыць сцежка дзён наступнага скароту, выток ёй не ведзён, назад няма звароту. Вунь шосты з семярых, хоць ёлупень віротны, забіў разумным дых, назад няма звароту. Спіхнула под отхон, ці змила з пеших зброду, ці пелі навздогон, назад няма звароту. Раструщений на друз, у заповідь вороти, і шепче служка мус, назад няма звароту. Дирекає дівак, собі самому здрайце, що може сонце знак про щиліну вертатися.
Свої нові вірші читав поет з городні Юрка Голу. На гэтым наш ефірний час заканчується. З вами був Міхася Скобла. Бувайте здорові і до наступної суботи.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читать на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, яка завсёди з тобой.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях свободу першиню прогучали шмат такие творы письменника. У червні 2002 года Быков начитав свои успоміни «Довгая дорога до дому». До 85-годзя письменника «Довгая дорога до дому» гучить у нашим ефіры. Читає Василь Быков.
Оповесть «Сотников» у першій версії «Ліквідація» народилася не так з голови, як з почуттів, що були натхнені хоч і не війною, а нашою сучасністю. Відомо, можна сказати, що сюжет біблійської приповісті про Авеля і його брата Каїна живе у чоловіцтві давно і проявляється регулярно, у війну тим болі. Але коли у інший час брат забивав брата для користі, спадщини чи багаття, док у війну діле елементарної біологічної мети вижить. Тое бицем оправдувало або принамсі давало щось зрозуміти у шерого тогочасних мотивів і наступствів. У мирний час уже не забивали діле елементарної потреби вижить. Літераторам не стріляли у потилицю. Затое широко практикувалося забойство їх творів. Твори не друкували, за імі полявали, рукописи перехоплювали на пошті, тайно давали укарні органи, які виносили свої присуди і творам, і авторам. І робили то не окупанти, не люди іншої нації чи релігії, а своє – колеги, товариші, навіть сябри. Партія не могла, а може і не хотіла, робити усю невдячну увагалю працю власними руками, руками своїх штатних функціонерів, усіх гэтых сакратароў, главлітовцаў, цэнзараў, чэкістаў у форме і ў штацкім, актывістаў ідэалагічных камісій, таму шырока карысталася паслугамі тых самых пісьменнікаў. Як тады гаварылі, літаратурных паліцаяў, і тое было дакладна. Усе рэдактары літаратурных, ды і астатніх газетаў і часопісаў, загадчыкі аддзелаў і рэдакцый, ці не ўсе члены рэдкалегіяў і асобна давераныя рэцэнзенты былі з ліку пісьменнікаў. Членов Союза письменников сами писали и друковались у тих самых в органах, что и остатнее. Менавіта там яны и выкручивали руки усім іншим, кто не трапляв у їх кіраўнічае, як бы поставленное над літературой кола. Некоторые гэта робили с твердым большевицким переконанням, что так и треба, что тое у интересах партии и народу. Іван Пташников, праз руки якого пройшла у тие гады тіня уся белорусская проза, мав виключне значення у літературі, бо ніхто з її керівництва, ні Шемякін, ні Танк, ні шмат які парторги не мали такої можливості приймати, відмовляти, резати і переіначувати, як загадчик відділу прози часопису «Полум'я». Дивно, що тоя амаль не відбивалося на якості його власних творів, які виходили з-під його опера зусім неблагі. Але, як часто здарається, до власного були інші зменшеные потребования. Иншие из редакторов, здаралося, разумели свое собачье становище, але ж у кожного были семьи, детям потребны был хлеб, і яще було розповсюджено юдове міркування, а кого замість? Мовляв, замість нас поставиться, що горших, тому ліпш ми. Рідко хто з їх знаходив у собі силу і рішуче сказати «ні, я не буду». То є аморально. Резати письменницький твор – то є саме, що резати його дитя. Пробачте, подаю заяву і заходжу. Відомий тільки один приклад гетка кшталту – російський письменник з Менську Федор Яфімов. Йон же виказав незгоду з задушенням чехословацької весни, за що і був виключений з партії. В певному сенсі Сотніков стався літературною реакцією на тогочасну речеїсність, хоч дія там відбувалася у іншому осяродку, де у інший час. Як завжди, після написання підкочувалася проблема з друкуванням, куди відвести. Мені вже стало неймко змушати на тою молодость, яка, мабуть, не відмовила б мені і на гетті раз, але і не надто узрадувала б. Тим більше, що відносини головного редактора, милого Піміна, Панченки, з начальством стали доволі натягнені. І в немалої ступені Прозбикова, подумавши і повагавшися, віднес рукопис у полем'я. Позвонив Твардовський з Москви, і голос, який я давно, а може й ніколи не чув, повідомив, що він заходить з часопису «Новий мір». Я розгубився і не ведав, що я йому на тое сказати, а він одразу ж попитався, чи буду я в таким разі друкувати нову оповість у новому мірі. Я ще більш збентежений, я щось мармитав, а затим попитався, як він порадить. Олександр Трифонович, як мені здалося, роздражнено відказав, що того радить не буде, рішайте самі. Це була моя остання розмова з Твардовським, більше говорити з ним не довелося. Боротьба супроти Твардовського і Нового міру велася давно, головного редактора виживали з часопису усілякими способами. Хоч могли, звісно, зняти з треском, але, мабуть, у ЦК хотіли зробити тоє делікатно, руками керівництва Союзу письменників, на чолі з Федіном Воронковим. Ті, однак, марудили. Начальство наладило регулярний пресинг на самого Олександра Трифоновича, частково праз некоторих членів редколегії часопису. Головного редактора самодана підтримлювала редакція, чи не всі намісники і відділи. Тоді з ЦК розповсюдили чутку, поводлі якої у випадку доброхотного зіходу головного уся редакція застається у ранішому складі, Олександр Трифонович отримлює добру радову пенсію, кремлівський пайок і до 60-ти годі свого, якої наближалося звання героя. Мусить, гэта нарешті і поўплывала на канчальнае рашэнне Твардовскага, які і напісаў заяву. Забігаючы наперад, зазначу, што ніводны пункт забіцанага не быў выкананы, рэдакцыю па адным разагналі, а адстаўны рэдактар, страчыўшы любімую працу, хутка невылечна захварэў. Якраз у апошнія дні старога новага міру я прыехаў у Маскву і дазнаўся, што мая аповесць ідзе ў чарговым нумары. Поводле свого редакторського звичаю «Не дражніть гусей» заголовком Твардовський назвав її Сотніковим, що увогулі мені не сподобалося. Чому Сотніков? Уже тоді з уваги на двох героїв треба Рибак і Сотніков, але мені потлумачили, що так лепш поводле прозвища становчого героя. Головне, мовляв, мав на його адмислової сподіванки, мусить гетки, як і автор. Созвонившися з Адамовичем, який у той час так само був у Москві, собралися у ресторані «Арагві». Прийшли Лакшин, Сац, Виноградов, Міша Хитров. Добре посиділи, сумно, однак гамонячи. Радуватися не було чому, новий мір канав. Ззаду заставалася ярка і самобитна сторонка російської літератури, яка навряд чи коли відновиться. Те, що зробив гений, гнаний часопіс, колись буде належно оцінено, так само, як і роля у ім Олександра Твардовського. Але коли? Нехто виказав сумнення у тим, бо література не авангардне мистецтво, якое, звичайно, оцінюється завтра. Література важна для сьогодні. Коли сьогодні вона не спотребилася, дик навряд чи коли спотребиться у будучому. У будучині буде своя література, свої автори і свої герої, так само, як і у політиці. Я сказав про мою останню розмову з Твардовським, і його явне нежадання, каб моя повість була надрукована при новому редакторі. На гэта амаль усе запярэчылі, аповесць появілася ў час і на сваім месцы. Вядома, лепш калі б на месяц раней пры Твардоўскім, але ж хто ведаў. Вялікая група беларускіх пісьменнікаў была ў Маскве на чарговым пленуме Саюза пісьменнікаў, як прыйшла вестка, што памёр Твардоўскі. Мы ўсе засталіся на пахаванні. Хавалі яго ў ЦДЛ Наваровскага. Перад тым была нейкая незразумелая валтузня і трывога. У жалобную залю пушчалі па прапусках. Людзей было дужа многа. Стоячы ля труны ў варці, я глядзеў і не пазнаваў колішняга паэта і рэдактара. Хвароба, дарэшці, з'ела некалі магутнага чалавека, і перада мною ляжаў мізэрны, з рэдкім пушком на галаве нябожчык. У час паніхіды казаліся пранікнёныя словы пра яго заслугі перад літаратурай і наогул расейскай культурай, словы, якія непапраўна спазніліся. Запомніўся выступ Канстанціна Сіманова, які, гаворачы перад поўнай залі, не саромеючыся, душыўся слязьмі. Шмат то плакаў і ў залі. Там жа многія ўпершыню бачылі Александра Салжаніцына, што сядзеў поруч з удавой Марыя Іларыёнаўнай, але слова на развітанне яму не далі. Пасля стала вядома, што ледзьве пусцілі ў залю, на той час Салжаніцын ужо быў выключаны з саюзу пісьменнікаў. Як скончылася паніхіда, многія паехалі на могілкі. Быў змрочны непагодны дзень, за зімку падаў рэдкі сняжок. На пад'езда да могілак пахавальны картэч сустрэў ланцуг войску Міністэрства ўнутраных справ уздоўж чыгункі аж да брамы могілак. На могілках тое ж самае. Усе змушаныя былі прабірацца праз цесныя шэрагі войску бяспекі да месца магілы. Нас звалі Шчадрыной, кансультанткай саюза пісьменнікаў, выпнулі з шэрагу, злосна аблаяў афіцэр бяспекі, нават крыкнуў «страляць буду». На што гэтая непалахлівая беларуска ціха, але рашуча мовіла «давай, страляй», і той здалося, аж схамянуўся ад яе рашучасці. Перад тым, як труну засыпаць зямлёй, яе перахрысціў Салжаніцын. Тое было нязвыкла ў атэістычным пісьменніцкім асяродку, пра што доўга пасля гаварылі і пісалі сведкі. Арганізатары пахавання змушаны былі апраўдвацца, маўляў, вінаватыя, не дагледзелі. Пасля пахоўвалі ўсе сябры і ворагі нядаўняга рэдактара адыёзнага часопіса разышліся па кабаках абмываць нябожчыка. Беларусы таксама абмылі ягоныя костачкі, асабліва Аркадзь Кулешоў, які ўвесь час плакаў. Тудоўскі быў ягоны даўні і найлепшы сябра. Я дык адчуў сябе сіратой. Неўзабаве павяртанні дамоў пасля той сумнай нагоды, як ужо выйшаў новы мір з маёй аповесцю, полымі запрасіла прыехаць. Сабраліся нарэшце друкаваць, наладжвалася абмеркаванне. Сышлася ці не самая прадстаўнічая рэдкалегія, усе апроч Барадуліна, які быў дзесь у ад'ездзе. Я меркаваў, што будуць дробязныя заўвагі па мове і стылю, аказалася ўшчалі абмеркаванне па поўнай праграме. Но маё слабае пярэчанне, што ў Маскве ўжо абмяркоўвалі, і маскоўскі галоўліт прапусціў. Палымянскі галоўны рэдактар Павел Кавалёў адказаў, што Масква нам не ўказ. Масква друкавала і Євтушэнку, чаго Беларусі ніколі не здарылася, бо беларуская літаратура ідэйна здаровая, без шкодных ухілаў. На абмеркаванні асабліва стараўся Анатоль Вялюгін, які, мяркуючы па ўсім, быў загадзя да таго падрыхтаваны. Ён праводзіў паралелі паміж прозай Быкава і тымі заганнымі ідэямі, што нам навязваюць з Мюнхену, то бок з Радыё Свабоды. Іншыя палымянцы таксама выказваліся, хаця, можа, і болей памяркоўна, але ўсё сышліся на тым, што аповесць друкаваць рана трэба дапрацоўваць. Дапамогу аўтару ў дапрацоўцы было вырашана даручыць Барысу Сачынку. Сказалі, каб з тым не цягнуць. Адразу пасля паседжання рэдкалегіі, яшчэ пакуль не прастылі свежыя ўказанні, мы з Сачынка пайшлі да яго на кватэру. Там Барыс мне сказаў, што не п'е, таму і мне не раіць, парэдагаваць трэба з цвярозай галавой, справа сур'ёзная. Я ўжо меў вопыт Сачынкавай рэдактуры, колі з яго намаганнямі была амаль цалкам перапісана мая невялічкая аповесць «Здрада». Теперь мне Борис по-сябровску открыл секрет редакторских закидов до оповести, отсутность у ей в образах коммунистов. Я сказал, что наогул позбегает их в образах, бо не володую потребным талентом. Мабыть, для их уособления потребный талент к шталту Салтыкова-Щедрина, а у меня, коли и есть, так инший. Садченко сказал на то, что он это выправит в один момент, и, погортавши рукопись, нашел сдатное место. Вот тут и напишем «Сотников коммунист». А что опроча того и сын коммуниста, то и выникает из контексту. Тогда я посомневался криху, але хутко переконался у редакторской мудрости Бориса Ивановича, что врешті привело его на высокую посаду главного редактора Белорусской советской энциклопедии. Хоть мы ничего больше не изменили в этом выгляде, а повесть пошла в набор. Претензию до нее больше не знайшлося ни у главного Павла Ковалева, ни у головлиці, ни у ЦК.
Вы на хвалях свободы. Василь Быков. Довгая дорога до дому. Читая автор.
Мы сдавно привыкли чуть, что завсёды есть месяца подвигу. На самом деле подвиг потребный всем и завжди, особливо там, где нема миру, и где борьба за волю и справедливость. Але природа подвигу может быть разная, у тем лику и на войне. Література соцреалізму замусолила подвиг у ім'я радзімы, партії і Сталіна, обходячи усю складану разнастайність тієї з'яви. Подвиги безсоромно і регулярно сочинялися у метах пропаганди, як у час війни, так і міру. Хто не чув про подвиг комсомолки, що повісили німці за невдалий підпал конюшні з конями? Притім даці скрабівся на тоя, что я намовила перед покаранням. Сперша это были слова «Сталин прийде», затем «Партия прийде», отповедно пропагандовому аспекту часу. У тим и была яя сутность подвигу. Гремела шмат год слава бойцов-панфиловцев, якія быццам бы загинули, не пустивши немцев у Москву. И неважно было, что гэтые герои после войны, живые и здоровые, поверталися с полону. Важно было, что ихний миф свою пропагандовую функцию выконал. Запомнився оповед знайомого войсковця у генеральському чині про славутий подвиг Олександра Матросова. Генерал у той час воював командиром батальйона у бригаді, де служив боєць Матросов, і вся та історія розкручувалася на його очах. Її сочинили політруки для оправдання невдалої атаки, каб знайти у її хоч який позитив. І знайшли забитого на полі бойця, який може ближе за інших подповз до бліндажу. Ось і все. Остатнє було придумано. Придумка опинулася важніше за звичайну солдатську смерть у безславному бої. У совєтській політиці і пропаганді відбувалося звичайне для їх з'ява – подміни, коли ахвяри і герої помінялися місцями. Ахвяру зробили героями, а герою перетворили у ахвяри. Перших гонорували зорками, а других звозили на Колыму, Воркуту, Куропаты. То была политика и логика большевизму, зрозумітая, однако, про шмат годов после. Соправды, несчастная країна, якая має потребу у героях, як писав Бертольд Брехт. Мене цікавили подвиги іншого кшталту – подвиги духу. З часов Ісуса Христа і перших християнів дух став немаловажним фактором у боротьбі за виживання нації чи етносів, не менш важний за фізичну силу, яка у старожитності вирішала все. Де і у самої літератури усе більшу притягальність набивали, так би мовити, подвиги інтелігентські, а не тільки солдатські. Опошні були якби тривіальні справи, тим більше на війні. Коли ж подвиг здійсняє той, хто призначений зусім для іншої, мирної справи, то вже є щось виключне і набуває особливе значення. Хоча практично винік того часто буває нульовий. Як нульовий був у прагматичних відносинах подвиг Януша Корчака чи наставників з югославського городу Крагуєвацу, що разом зі своїми вихованцями пішли на погибель. Відомо ж, на війні смерть є з'ява заурадна. У Беларусі таксама былі такія настаўнікі, хоць пра іх мала ведалі, прапаганда пра іх маўчала. Бальшавікі не прызнавалі высілкаў нацыянальнага настаўніцтва ў справе школьніцтва на акупаванай тэрыторыі. Настаўнікі, якія на той час вучылі дзяцей, не давалі здзічыць цэламу пакаленню, лічыліся калябарантамі і пасля вайны нярэдка з вучнямі апыналіся ў пячорлагу. Беларускі настаўнік Барыс Кіт за сваё самадданнае школьніцтва сядзеў у лукішках пры польскай уладах, у віленскім цэнтрале СД пры немцах. Каб не апынуцца ў савецкім лагеры пасля вайны, змушаны быў эміграваць на захад. І ўсё таму, што ў гады юнацтва прыняў поклік вучыць дзяцей дабру і справядлівасці і не цураўся беларушчыны. Вельмі гэта важная і небяспечная справа беларускае настаўніцтва. Калі, канешне, быць ёй верным, не ператварацца ў правадны рамень бальшавіцкай палітыкі, як гэта мы назіралі ўсе гады савецкай улады. Абеліск напісаўся лёгка, як прыйдзе казаць, на адным дыханні. Надрукаваўся ў Менску таксама без вялікіх стратаў. Можна было перакладаць на расійскую мову, з чым, аднак, я марудзіў. Самому дуже не хацелася, думаў знайсці лепшага за сябе перакладчыка. Неяк пад той час давялося пазнаёміцца з расійскім паэтам, пяхотным разведчыкам Рыгорам Куранёвым, які надрукаваў цікавую паэму «Рака Палата» пра баі на Полачыне. Ён быў прыязны кампанейскі хлопец, меў добрую жонку Галю, сынка Сашку, і я, калі бываў у Маскве, здаралася баю час у яго гасціннай сямейцы. Галя, будучы выдавецкім работніку, узялася перакласці гэтую невялічку аповесць. «Новы мір» хутка яе надрукаваў, правда, ўжо пры новым рэдактары. Гэтую аповесць я прысвяціў памяці маладога настаўніка з Мядзельшчыны Міколы Пашковіча. То быў выдатны настаўнік, энтузіяст беларушчыны, бясконца захоплены літаратурай. Неяк мы ехалі на нараж у госці да старога Міхася Ланькова, прозу якога Мікола дуже любіў. Месяца ў машыне для яго не было, дык Мікола папрасіўся ў багажнік, дзе скорчушуся ехаў добрых паўсотню кіляметраў і казаў, як жа я яго не пабачу, ён жа такі старэнькі. Тады ён пабачыў Міхася Ціхановіча, а праз паўгода і памёр раней за свайго куміра. Памятаю, вычытваю новаміровскую вёрстку ў скверыку бліз Путніковска перавулка і адначасна чытаў машынапісны тэкст у кругу першым Александра Салжаніцына, які мне да вечара далі ў новым міры. Салжаніцын тады быў адкрыццём да літаратуры, але пасля аднаго дня Івана Дзянісавіча яго ўжо не друкавалі. Твардоўскі прабіваў гэты раман у ЦК, аднак без поспеху. У маёй валісці ляжала і яшчэ адна кніжка таго ж аўтара «Ленін у Цюрыху», якую мне даў Куранёў. Гэтую я вёз дадому ў Менск і горадню, дзе яе прачыталі дзясяткі маіх сяброў ды іхніх знаёмых. На абеліск, як ён быў надрукаваны, вельмі добрую рэцэнзію змясціў у «Каўсамольскай праўдзе» Григор Бакланаў, ацэнка якога для мяне заўжды была важная, таксама як і нашага агульнага сябра Лазара Лазарова. Як заўсёды улетку узяўся пісаць зімовую аповесць «Дажыць да світання». Тэма яе, здавалася, гучала даволі экзістэнцыянальна, то быў матыў тупіку і расчаравання на той раз у пэўным канкрэтным сэнсе. А можна было зразумець і ў болей шырокім. Гэта ўжо як каму падавалася. Такі адыход ад ідэёвай канкрэтыкі даваў пэўны прастор уяўлення, але і абавязваў. Як і раней абавязваў да праўды і пэўных жыццёвых рэаліяў, што няпроста было ўвасобіць на матэрыяле вайны. Затое кожны чытач ці група чытачоў разумелі пэўныя моманты адпаведна ўласным схільнасцям і жаданням. Аўтар мала што сцвярджаў, болі выяўляў і распавядаў. Так здавалася аўтару, хаця на справе ўсё магло быць інакш, так ці інакш, горш або лепш. Паколькі ў новым міры я той год ужо надрукаваўся, паслаў аповесць у Ленінград у часопіс «Няву». Як звычайна, пачаў чакаць выкліку на абмеркаванне, рэдагаванне. Выклік, аднак, зацягваўся, і раптам атрымліваю «Знявы» нумар з ужо надрукаванай аповесцю і ліст, падпісаны галоўным рэдактарам Нікольскім, який віншує і запрошує до супрацовництва. То було щось незвичайне, до таких видавецьких правил я не привик. Забігаючи наперед, зазначу, що Нева не тільки надрукувала повість, але і вилучила її на державну премію.
Вислухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні. Протяг на хвалях свободи завтра.
Ви слухаєте Радіо Свобода. 5 років тому, з нагоди 50-річного юбілею, у нашому ефірі прогучало 50 випусків передачі «На хвалях свободи», по одній на кожен рік нашої історії. Сьогодні ми доповняємо серію 5 передачами, присвяченими останнім 5 років, а цим літом повторимо усю юбілейну серію.
А зараз знов слово Аліні Тиханович з оглядом історії білоруської свободи у 2008 році.
І ще одна паралель з льосоносними восьмерками – це білорусько-чеські згадки 1918 року, коли на мапі світу з'явилися дві нові держави. Знутра Австро-Угорської імперії народилася Чехословаччина, а на розвалинах Російської імперії спробувала повстати БНР. Сергій Обламійко, як історик, брав уділ у празькій конференції, присвяченій 90-годзю БНР. І я питаюся у його, чому, на ягоную думку, білоруси вже 90 годов у різних країнах і у різних умовах, але незмінно означають чергове угодки обвяшчення БНР.
Ведаеце, Алена, я адкажу просто, бо гэта галоўная падзея тысячагадовай беларускай гісторыі. Менавіта 25 сакавіка 1918 году беларусы заявілі цэламу свету, што яны ёсць, што яны самастойны народ і што яны хочуць мець сваю незалежную дзяржаву. Неважна, што было пасля нямецкая, польская і савецкая акупацыі, фальсіфікацыя гісторыі БНР і схаванне праўды пра яе. Насамрэч, БНР так ці іначай адбылася. З ёй лічыліся, яе прызналі больш за 10 краінаў, і яе баяліся нашы непрыяцелі, таму і змагаліся з ёй і з памяццю пра яе. Калі б не было БНР, не было б і БССР, і сённяшняй Рэспублікі Беларусь.
Сергій, на Сакавіцкій конференції у Празі ви виступали з докладом, який після був передрукований у Мінську і виклікав резонанс у медіальній просторі і в інтернеті. Чому на конференції з нагоди годовини БНР ви говорили об сьогоднішніх проблемах білоруської культури?
У своєму виступі я звертався найперш до присутніх чеських політиків і білоруської молоді. Мені хотілося потлумачити їм важність клопоту об білоруській культурі сьогодні, в умовах тотальної русифікації, яка тепер має місце у Білорусі. Ті, хто хоче на Заході допомогти демократизації Білорусі, не розуміють важності для цієї справи білоруської культури. Вони дбають про абстрактну демократію. Тим часом, коли б кожен білорус добре відав національну гідність, історію і здобитки національної культури, у його б не повставало питання вибору, куди керуватися його країні – на Захід або на Усход. Бо історично Білорусь – це європейська країна. Менавіта тому ті, хто зацікавлені в усходнім керунку розвиття Білорусі, змагаються з білоруською мовою, культурою і білоруською історичною спадщиною.
Говорив Сергій Обламійко.
У ефірі білоруська програма «Радіо Свобода».
На хвалі свободи. 55 років білоруського ефіру без цензури. Год 2008.
Год у Білорусі. У акціях протесту предпримальників беруть удел некалькі тисяч чоловік. На потребування білоруських уладов США відкликають амбасадора з Мінську і скорочають штат дипломатичної місії у Білорусі. Процес 14 молодівих активістів карають штрафами і обмежуванням волі без заключення під варту. Палата представників приймає новий, більш жорсткий закон об сродках масової інформації. Вибух у Мінську. Каля 50 поранених, тисячі допитаних. Ніводін представник опозиції не трапив у палату представників у виніку парламентських виборів. Недержавні газети вертаються у державну систему розповсюду і підписки. Олександр Лукашенко заявляє про лібералізацію в умовах економічного кризису.
Нагадаю, ви слухаєте заключну передачу з циклю «На хвалі свободи». Вона присвячена 2008 году у історії нашого радіо. Алена Тиханович протягує.
Цілком 100 авторів охопив проєкт «Ночная читанка», ідея якої народилася у Олексія Знаткевича.
Тягом 2008 году у нашем эфире скончилась другая частка проекта «Ночная читанка». Тягом гэтага и папярэдняга году на наших хвалях гучали яшчэ 50 авторов и перакладчиков. Як у першай частцы «Ночной читанки», тут ёсць і паэзія, і проза, і ўласныя творы, і пераклады ад літаратараў розных пакаленняў. Я назаву некаторыя імёны: Славамір Адамовіч, Уладзімір Арлоў, Наталка Бавіна, Геннадзь Бураўкін, Пятрова Сючэнка, Галіна Дубянецкая, Павел Костюкевіч, Олег Мінкін, Людміла Рублеўская, Тацяна Сапач, Васіль Сёмуха, Сергей Законнікаў. На пачатку наступнага году творы гэтай паўсотні аўтараў разам з іх біяграфіямі і фотаздымкамі маюць выйсці на дыску, а мы яшчэ паведамім пра гэта, калі будуць больш дакладна вядомыя тэрміны. Але ўжо цяпер тыя, хто мае доступ да інтэрнэту, могуць паслухаць аўтараў з першага дыску «Начной чытанкі», які выйшаў у свет у 2007 годзе. Накладна 1000 асобнікаў тады даволі хутка разышоўся, але цяпер можна спампаваць альбо дыск цалкам, альбо запісы асобных аўтараў з нашага сайту свабода.орг. Трэба толькі ў радку пошуку набраць словы «Начная чытанка», і там будзе спасылка на гэты дыск. Я нагадаю, што выбраць там таксама ёсць чаго, рэчы там практычна на любы густ і розных жанраў. Да прыкладу, Лявон Вольскі і Адам Глёбас чыталі свае казкі, Віктар Шалкевіч міні-п'есы, Альгерд Бахарэвіч, Ева Віжнавец і Югася Каляда апавяданні, ёсць таксама і пераклады, а найбольш у «Начной чытанцы» паэзіі. Свае вершы там чыталі паэты розных пакаленняў, сярод іх Рыгор Барадулін, Уладзімір Някляеў, Алесь Разанаў, Міхала Німпадыстаў, Джэці, Віктар Жыбуль, Вальжына Морт, Сергей Прылуцкі, Андрэй Хаданович. Усё гэта на першым дыску, які можна спампаваць з нашага сайту свабода.орг, а другі дыск мае з'явіцца на пачатку наступнага году.
Разам з Алексеем мы выбралі «Начной чытанкі» твор, да якога варта вярнуцца на памежжы года. Анатоль Вярцінскі чытае свой аптымістычны верш.
Пройдзе дзень без падзеі, без сустрэчы, без песни, нехто прикинет постели на сутки ближей до пенсии, нехто значит сонно зробить вывод сумный, что вчора тое и сегодня, день и ночь пред сутки, пройдет день без подеи, без любови, надеи, силится день до вечера, вечером пробить нечего, а требуешь, как нечто робилось, как нечто отбывалось, как хмара об хмару билось, и дождем приливалось, треба, как пчелы роились, треба, как песни складались, треба, как гнезды робились, треба, как каски створались, как люди встрекались, знались у дружбы широй, как знались, кахались мужчины и женщина, коли сустракаются двое, свое кахание поделят, это наилепшая доля, с усих подей, подея, треба, как нехта, как нехта, хай там отчай, чи тревога, у Бога дён не решета, то ж не у нас, а у Бога. А наши дни уже излечены, а наши сутки уже измерены, сграють зоры з нічки, а новых нема в резерві. Хай там узлёт чи падзення, удача чи неудача, только не дня без падзеї, без радості чи плача, только не дня без падзеї.
І на завершэнне пытання да дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукашука. Што чакаць слухачам у новым годзе?
2009 год будзе годам важных пераменаў у Беларусі: эканамічных, палітычных, міжнародных. Будзе мяняцца таксама і свабода. Будуць новыя перадачы, конкурсы, кнігі, кампакт-дыскі, новыя аўтары, новыя героі і новыя праблемы. Свабода будзе імкнуцца не толькі своечасова інфармаваць вас пра самыя свежыя падзеі, але і аператыўна аналізаваць іх, тлумачыць, шукаць адказы на самыя важныя пытанні жыцця. І мы вельмі разлічваем на вашую дапамогу, параду, удзел у дыскусіях. Званіце, пішыце, дасылайце каментары, фота, відэа. Чакаем вашыя парады і прапановы. Гэта ваша свабода, шаноўныя калегі.
Гэтыя словы дырэктара беларускай службы радыё «Свабода» Александра Лукашука надалей застаюцца актуальнымі, а я на гэтым з вамі развітваюся. Заставайцеся са «Свабодай».
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Перадача Сергія Шупы на хвалях свабоды. Сёлета ўлетку мы паўторым усю юбілейную серыю.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!